Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Společnost Penta podepsala se zástupci hlavního města memorandum o rozvoji území okolo Masarykova nádraží. Příprava hojně diskutované obří stavby v samotném centru metropole tak pokročila opět o něco dál. Projekt architektonického studia slavné Zahy Hadid má ovšem od svého počátku četné odpůrce. V polovině dubna přesto vydal stavební úřad Prahy 1 územní rozhodnutí. Zástupci zaangažovaných občanských spolků a ekologických organizací si stěžují, že tento důležitý krok nekonzultovala první pražská městská část dostatečně s odborníky, občanskou veřejností, a to včetně nejbližších sousedů. Prospěje plánovaný obchodně administrativní komplex umístěný na dohled nejcennějších historických památek Praze, nebo ji naopak ublíží? Téma pro ředitele Penta Masaryk Station Investment Petra Paličku. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Padečko, patří ten rozměrný komplex budov s vysokou zlatou klecí do pražské památkové rezervace? Ty připomínky, proč by patřit neměl, jsou opravdu četné?
Tak já nevím, jestli jsou četné. My samozřejmě ty připomínky vnímáme, ty znějí od začátku představení toho projektu, ovšem současně také znějí asi úplně opačné. Ano, už to tak bývá, že ty záporné nebo negativní nebo nesouhlasné komentáře bývají hlasitější než ty pozitivní.
Já tedy připomenu, že například Národní památkový ústav před pouhými několika dny oznámil, že bude žádat zrušení územního rozhodnutí pro první fázi toho projektu, že se ozvali opoziční zastupitelé na Praze 1, že petici, kterou inicioval architekt Gebert, podepsalo okolo 600 lidí k dnešnímu dnu, že proti jsou občanské spolky, ekologická sdružení. Tohle všechno byste řekl, že jsou věci, které jsou mimo, že se ti lidé mýlí, nebo ti odborníci z Národního památkového ústavu?
Tak podívejte se, ten projekt se vyvíjí zhruba 7 let. Za těch 7 let byly stovky, skutečně musím říct, stovky diskuzí, schůzek, ať už s odborníky, nebo s veřejností, nebo i s politiky. Ten projekt se vyvíjel, upravoval se, 3x se sešla gremiální rada, a vlastně procházel standardním procesem vývoje každého složitého projektu. A toto samozřejmě složitý projekt je.
Chtěl jste dodat?
No, chtěl jsem říct, že výsledkem tohoto procesu, skutečně 7letého a řekněme poslední 3-4 roky velmi intenzivního procesu, je to územní rozhodnutí, které bylo vydáno, které tedy prošlo tím standardním procesem, kdy se k němu vyjadřovalo zhruba 50 dotčených orgánů. A s tím, že tyto dotčené orgány mají ještě řadu poradních orgánů. Tak jenom bych chtěl říct, že NPU je jeden z poradních orgánů jednoho dotčeného orgánu.
A teď mi tedy řekněte, když vy říkáte, že jde o ten standardní proces, který trvá 7 let, proč podle vás tedy vedení Prahy 1 nebo ten stavební úřad vydal územní rozhodnutí pro obchodně administrativní komplex blízko Masarykova nádraží, který projektuje nebo zaštiťuje, investuje Penta, v tichosti, že se to neobjevilo ani na úřední desce? Tohle kritizují lidé a spolky, kteří byli třeba součástí toho posouzení vlivu na životní prostředí EIA, teď se jich to nemá týkat. Proč to takto v tichosti podle vás stavební úřad Prahy 1 udělal?
Tak já myslím, že stavební úřad, jak
proč
říkáte,
to nebylo na desce, proč se k tomu, a teď opravdu opakuji, ty výhrady tu jsou, nemohli ti dotčení ani lidé, kteří žijí na Praze 1, vyjádřit, kterých se to týká.
Tak já si myslím, že nemáte pravdu, že se nemohli vyjádřit. Já bych to vzal odzadu, co jste říkala. Proč nebyl na desce, proč byli obesláni účastníci?
Ano.
Stavební zákon říká, že když je účastníků malé množství, a malé množství se myslí méně než 30, že se stavební nebo územní řízení nevyvěšuje, ale obešlou se jednotliví účastníci. V tomto případě je účastníků řízení, tuším, že 16, což je tedy polovina toho množství, které zmiňuje stavební zákon. Takže to je to vysvětlení, proč nebylo na desce, proč byli obesláni. V okamžiku, kdy by nebyli obesláni, tak by zase mohl padnout dotaz, proč to bylo na desce, my jsme si toho nevšimli, proč jsme nebyli obesláni, když jsme přímí účastníci.
To jsou spekulace, já jsem pouze citovala, jaké výhrady jsou na stole teď.
To by mohla být výhrada v tom případě, by to bylo vyvěšeno na desce. Takže účastníci byli obesláni. Okruh účastníků opět stanovuje zákon. A to znamená, že ti nepochybně úplně všichni účastníci, které jsou jmenováni zákonem, obesláni byli, protože jinak by takové územní řízení nemohlo proběhnout.
Byly to dotčené orgány, vlastníci sousedních pozemků,
samozřejmě.
Ale a znovu opakuji, tam nebyli například nejbližší sousedé, odborníci, autoři připomínek procesu EIA, ti všichni se ohrazují, Arnika, Automat, Klub za starou Prahu, vy říkáte 16 účastníků podle zákona, ale to je přeci projekt, který je opravdu v pražské památkové rezervaci a který ovlivní všechny, protože zkrátka hlavní město je hlavní město a to, co a jestli se postaví ten projekt velmi objemný, velmi velkorysý, tam bude velmi pravděpodobně nadlouho. Není to málo? Neměla by se vést přeci jenom k územnímu rozhodnutí širší diskuze?
Tak diskuze se samozřejmě vedla. My jsme pořádali, dneska se tomu říká módně participace, ale je to v podstatě diskuze s veřejností. Bylo celkem 6 večerů, 5 jich proběhlo v kempu a jeden proběhl v divadle Archa s veřejností. Každý večer bylo na téma tohoto projektu, kam měl přístup úplně každý a také tam poměrně hodně veřejnosti bylo. Takže to je jedna
Kolik
věc.
Kolik lidí v těch 6 večerech, myslíte, se mohlo vyjádřit k tomu, co teď možná ovlivní Prahu na desetiletí nebo staletí?
Mohlo se jich vyjádřit libovolné množství a kolik lidí jich tam bylo, já to spočítáno nemám, byly to na každém večeru mnoho desítek a to za to, jestli lidi přišli nebo nepřišli, skutečně už nemohu. Rozeslali jsme zhruba 7000 letáků, tuším, do schránek všech lidí v okolí, kteří tam bydlí, kteří se mohli opět vyjádřit k tomu projektu. Zhruba před 2 lety, možná 2,5 roku už to je, jsme otevřeli informační centrum k projektu v prostorách Masarykova nádraží, který je přístupný veřejnosti a kde se lidé jednak mohli seznámit s projektem a jednak se k němu mohli vyjádřit. Zavedli jsme zhruba před 2 lety webové stránky Masaryčka spojuje, kde opět se lidi vyjadřovali k projektu a byly komentáře. Musím vás ubezpečit, že my jsme ty výsledky velmi pečlivě monitorovali, máme je nakonec i shrnuté v dokumentech, které jsme dávali i na magistra, dávali jsme jednotlivým politikům. A těch negativních komentářů bylo skutečně minimum. A převažující komentáře byly pro Boha, hlavně už tam něco s tím územím udělejte.
A jak si vysvětlujete za společnost Penta, pane řediteli Paličko, že se teď proti tomu územnímu rozhodnutí obrátil Národní památkový ústav, který opravdu zveřejnil, že bude žádat zrušení rozhodnutí, územního rozhodnutí pro ten polifunkční objekt u Masarykova nádraží, když říkáte, že vše bylo projednáno řádně, není třeba naslouchat především právě památkářům, když se jedná o pražskou památkovou rezervaci?
Ale víte co, stanovisko památkářů, tedy odboru památkové péče pražského magistrátu, je jedním z klíčových stanovisek, které musíte získat, aby si získal územní rozhodnutí. Těch stanovisek, jak jsem říkal, že zhruba 50 a některé jsou skutečně významné a toto je jedno z nich. Ten památkový odbor památkové péče, aby toto stanovisko mohl vydat, si pořizuje řadu podpůrných stanovisek. Jedno z nich je stanovisko NPU. To bylo negativní, to víme.
Tedy, že se nevyjádřil pro, ale proti.
Ano, ten se vyjádřil. Ten měl připomínky nebo námitky k tomuto projektu.
Ale to odbor nezajímalo.
Asi je to zajímalo, ty byly vypořádány, tak jak se, mě to neznamená to, že pro každou stavbu máte všechna vyjádření, respektive všechna stanoviska jsou kladná. Stanoviska ve finále ano, ale i ta podpůrná stanoviska, ten odbor památkové péče pracoval ještě řadou jiných podpůrných stanovisek, které měl nejen výsledek NPU.
No, já chápu, že se nejde zavděčit každému, ale pane Paličko, přece jenom Národní památkový ústav by možná mohl být ten relevantní hlas, který by měl mít svou váhu pro památkový nebo pro odbor památkové péče.
Víte co, já nejsem, nepracuji na odboru památkové péče, ale věřím tomu, že odbor památkové péče, se kterým jsme vedli o tomto projektu dialog skutečně mnoho let a projekt byl mnohokrát upravován právě podle připomínek odboru péče, odboru památkové péče pražského magistrátu, tak nepochybuje o tom, že zohlednil všechna stanoviska, která k tomuto projektu měl.
Tedy se vás zeptám jinak, pane řediteli, za společnost Penta, která ten projekt investuje. Nevadí vám, že Národní památkový úřad je proti, že zkrátka ten docela důležitý úřad a instituce je proti projektu, který vy plánujete v pražské památkové rezervaci?
A tak mě to mrzí. Víte co, na druhou stranu, my jsme dlouho poslouchali, že zásadní připomínky k tomuto projektu bude mít třeba i monitorovací mise UNESCO, která přijela do Prahy zhruba před rokem a půl. A ono se tak nestalo. Oni naopak podporovali tuto první fázi, tuto západní část projektu po jižní straně ulice na Florenci. Tak
Mm-hmm. No, já jsem ráda, že vy zmiňujete tu loňskou misi UNESCO a taky Mezinárodní rady památek a sídel, protože já tady mám zrovna ten výňatek té zprávy, kterou potom zaslali do Česka před sebou, který se týká toho plánovaného bezvadné. Takže tam se píše, jestliže první fáze nové strategie, a tím se myslí právě ten polyfunkční projekt, který má několik fází, se snadno začlení do městského konceptu. U zbytku koncepce ateliéru Hadid tomu tak nebude. Její zásadní problém spočívá v tom, že pracuje s magistrálou jako předním městským prvkem.
Ano.
A dále, abych nečetla, dlouho se ta zpráva dotýká toho, že by bylo dobré to přehodnotit, aby se zkrátka dalo s magistrálou do budoucna něco dělat, protože to se dotýká Pražanů docela hodně v centru města. Tak není na čase přehodnotit tu druhou fázi?
To je úplně v pořádku, my s tím naprosto souhlasíme. A teď, o čem se bavíme, je ta první fáze nové strategie, to, co jste četla, která se snadno začlení. To je to, o čem jsme se doteďka tady bavili. A jestli říkáme ta další část, tak to je část především na straně magistrály, na té karlínské straně magistrály. A tam skutečně dochází k úplné změně konceptu, tam probíhá změna územního plánu, tam se bude pořádat veřejná architektonická soutěž, ve které budou jak zástupci Prahy, tak zástupci odborné veřejnosti. Takže tam vůbec v tuto chvíli nehovoříme o žádném projektu.
To znamená, že ta fáze, která už je na papíře, taková nebude? Že přehodnotíte hlavní plán pro východní část Masarykova nádraží, aby, jak píše ta zmíněná zpráva UNESCO, nedošlo k nepřiměřenému omezení té možnosti, že zkrátka se ta magistrála a její okolí zlepší do budoucna?
Ano, samozřejmě.
To bude úplně jiné.
To bude úplně jiné.
Hostem Českého rozhlasu Plus je Petr Palička, který vede společnost Penta Real Estate pro Česko.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já se vrátím k té první fázi obnovy Masarykova nádraží a jeho přilehlé okolí. Je to velkorysý projekt, jak už jsem řekla. A také vznikla petice proti tomuto projektu, kterou inicioval architekt Gebert a podepsalo ji, to už jsem také zmínila, kolem 600 lidí k dnešnímu dni. Myslíte, že neplatí, že jak se píše v této petici, by moderní stavba, harmonický charakter centra města, jeho identitu a historickou hodnotu neponičila?
Já si myslím, že moderní stavba tu historickou integritu, nebo co jste říkala přesně, neponičí.
Identitu a historickou hodnotu.
Neponičí. Víte co, tohleto, ten pohled, ten projekt má dva pohledy hodnocení, bych řekl. Jedna věc je pohled líbí, nelíbí, akceptuji, neakceptuji, je to velmi subjektivní pohled a potom je to pohled, řekněme, objektivní, je-li něco skutečně objektivního. A to potom za tento objektivní pohled můžeme mít tady skutečně souhrn těch odborných komentářů, kterými ten projekt za těch mnoho let prošel. A říkám projekt, myslím tím teďka jenom tu první fázi, o které jsme mluvili. A ten skutečně ve svém souhrnu v převážné většině je pozitivní, včetně, já nevím, výsledka hlasování sboru expertů právě odboru památkové péče pražského magistrátu, ať už je to gremiální rada IPRU, která je skutečně tvořená velkými jmény z oblasti architektury, tak tyto všichni se vyjádřili pozitivně a to je To jsou ty věci, které umožnily vydání ať už pozitivního stanoviska památkářů a nebo následně vlastně finálně územního rozhodnutí. A ti měli názor, že to neponičí. To znamená, já nejsem skutečně ten, kdo by to mohl posuzovat, nejsem odborně vzdělán na této úrovni a můj názor je prostě jeden z laických názorů. A no. Potom samozřejmě chápu, že je mnoho lidí, kterým se to prostě nelíbí. Ale to bych řekl, že s povolovacím procesem a zase tak úplně společného mnoho nemá.
Vy jste sám řekl, že jste laik a nemáte k té architektuře tak, anebo k tomu, co se teď řeší, líbí, nelíbí odborný vztah, ale nemělo by tedy, a to je otázka, která z toho vyplývá, to být tak, že pokud se jedná o tak zásadní projekt ovlivňující centrum hlavního města na dohled těch nejcennějších památek, nemělo by to celé vycházet z urbanistické studie lokality, ne ze soukromé iniciativy developera, který má samozřejmě taky zájem, aby na tom projektu vydělal?
Tak víte, celá ta věc, vlastně celý ten projekt, který dnes je na stole a že říkáme, že ta západní část je nyní povolená a ta východní část se bude kompletně přepracovávat, tak celý ten projekt vlastně začal jako urbanistickou studií. Ona, ten projekt se vyvíjí od roku tuším 2003, kdy tehdejší České dráhy vlastně prodali nebo uspořádali soutěž a vybrali developera a hovořilo se o tom, že vlastně se tato oblast bude rozvíjet. Od té doby proběhlo několik soutěží, které byly ať už tematické nebo urbanistické, případně architektonické. A toto je výsledek celého toho vývoje. A vlastně proč nám se líbil koncept, který vypracovala Zahády? Teď se nebojíme o architektů, ale o konceptu toho
rozvoje. To jsou takové
území.
Zlaté lamely.
Ne. Já teď mluvím o konceptu rozvoje toho území, nikoli o architektuře. Nám se to líbilo proto, protože vlastně právě urbanisticky propojuje území Prahy 1 s Prahou 8, Prahu 3 s Prahou 1 a s Prahou 8. Spojuje vlastně úplně rozdělenou část oblasti hlavního nádraží Prahy 1 s oblastí Florence, která dnes vlastně, aby tam vůbec je nepřekonatelná, musíte obcházet celé Masarykovo nádraží, tak vlastně propojuje všechny tyto části Prahy a propojuje především pěšími cestami, případně pro cyklisty. To znamená, ono vlastně zceluje do té doby, nebo do dneška rozdělené území na rozhraní Prahy 1, Prahy 8 a Prahy 3.
Ale budou tam hlavně kanceláře, je to obchodně administrativní centrum a obchody.
No, není to tomu tak. V této první fázi, o které teďka opět hovoříme jako o té povolené stavbě, tak první dvě patra budou přístupné ve veřejnosti, bude tam retail, bude tam obsluha nádraží, bude tam obsluha budoucí tratě na letiště Václava Havla. Ty první dvě podlaží budou plně sloužit ve veřejnosti a ty vrchní podlaží v těchto prvních dvou budovách budou administrativní.
Tak potřebujeme další kanceláře centru Prahy blízko Masarykova nádraží v době, kdy se centrum vylidňuje a o tomto problému se hodně mluví také by podle ekologů, kteří k věci promlouvají, jak jste sám zmínil několik let, se vytvořil tepelný ostrov, který by dál zproblematizoval kvalitu ovzduší a v době klimatické změny možná dost znepříjemnil pobyt v okolí toho celého objektu.
Tak právě s tepelným ostrovem tento projekt velmi úspěšně by měl bojovat, protože ten projekt znáte, takže víte, že součástí projektu je částečné zastřešení kolejiště Masarykova nádraží, které bude pokryto vlastně parkem. To znamená, že vlastně v centru města vznikne nová taková zelená oáza, zelený park, který bude nad tím kolejištěm. Takže jestliže dneska kolejiště nádraží je, řekl bych, typický tepelný ostrov a je to něco, co skutečně absorbuje teplo a potom ho v noci sálá, tak ta zeleň, která bude na tom zastřešení, to nepochybně dělat nebude.
A kolik takže pater bude mít ta budova?
Teď mluvíte o této první části?
Ano.
7 pater bude mít po většině své délky. Zhruba v jedné pětině bude mít 8 pater a na malém kousku 9 pater.
Není to příliš mnoho a není to problém právě proto, že když UNESCO zvažuje, zda má Praha zůstat na tom seznamu památek a toho kulturního dědictví, na kterém je, tak varuje především před navyšováním nebo před zvyšováním budov v centru nebo i v těch panoramatických pohledech nad hlavním městem. Není tohle velký problém?
Tak já, když jste zmínila tu misi, tak já bych teda také přečetl jednu větu z toho závěru té mise. A ta věta říká, mise souhlasila s názorem magistrátu, že rozsah a forma navrhovaného rozvoje jižní strany ulice na Florenci, to je tento projekt, jsou v zásadě vhodné, včetně silného akcentu na západním konci. Mm-hmm. To znamená, ani ta mise se nedomnívala, že ta budova by byla nějaká nevhodná pro to místo. A jestli se mě ptáte, jestli jsou kanceláře v centru potřeba...
V době, kdy chybí byty, kdy se centrum vylidňuje, kdy zhoustne doprava, když pojedou lidé do práce, do těch kanceláří.
Vy jste se zmínila o několika věcech. Zmínila jste se o nějaké naší dohodě nebo smlouvě s magistrátem, tak v té smlouvě říkáme, že v té zbývající části toho projektu, to znamená částečně v ulici na Florenci, v té zadní části, v té východní části ulici na Florenci a potom v té části na Praze 8, bude minimálně 40% bytů. To znamená, tady máme odpověď na bytovou otázku. Ty byty tam budou, ty byty se tam plánují a ty byty nepochybně v tom místě vzniknou. Co se týká potřeby, nepotřeby kanceláří, dlouhodobě se ukazuje, že kvalitní kanceláře potřeba jsou. A co se týká jejich umístění, prakticky není v Praze lépe dopravně obsloužené místo, než je tato oblast, protože se tady křižují dvě linky metra, je tady asi 5 nebo 6 tramvajových linek, je tady meziměstský autobus nebo dálkový autobus, jsou tady dvě vlaková nádraží vlastně v tomto bodě. Skutečně lépe obsloužené místo nenajdete. To znamená, mají-li se někam dopravovat lidé do práce jinak než auty, tady k tomu mají ideální příležitost. Proto taky počet parkovacích míst v tom projektu je poměrně malý.
500 míst, tuším?
Ne, 150.
150, takže ta 500, která proběhla veřejností, ta byla původně, nebo je to chyba?
Ne, to nebyla nikdy, to nevím, kde se vzalo.
Pozvání do Interview Plus přijal ředitel administrativně obchodního projektu, který chystá blízko pražského Masarykova nádraží společnost Penta, Petr Palička. A když jsme u těch změn, které jste na začátku zmínil, že společnost Penta musela udělat právě na základě námitek odborné i laické veřejnosti během těch 7 let, kdy se projekt připravoval, tak jaké ty zásadní změny to jsou?
Tak změny, ten projekt měl navrhnout to jako každý projekt. On původně byla navržena studie, která byla navržena studiem za Hadid a tu studii jsme projednávali na IPRu, říkám na památkářích, na řadě míst jsme ji projednávali a k tomu byly různé připomínky, to znamená objekce postupně částečně proměňoval, byly různé varianty, které se ukázaly třeba jako slepé uličky, takže jsme se vrátili třeba na tu původní cestu a v zásadě se objekt snížil.
O kolik?
O několik metrů, to vám teďka neřeknu.
O kolik pater?
O kolik pater, původně tam vlastně ta věž byla navržena 10-patrová a potom ta se tedy snížila na 9-patrovou a potom se ještě snižovala o 2 metry na základě právě připomínek památkářů.
Nezakryje tak vysoká věž výhled na Vítkov? Neponičí nenávratně
Myslíte
pohled?
Odkud výhled?
No teď myslím přímo, když jdete proti té věži k Masarykovu nádraží.
Tak
která by tam měla
před věží,
být.
Tak samozřejmě za ní neuvidíte.
Z těch ulic, pokud bude
jinak,
ta věž 6 metrová.
Jinak z ulice na Florenci na Vítkov samozřejmě uvidíte.
Takže tam máte vyřešené ty námitky, že by to mohlo pohledově právě ten Vítkov. A teď tam zmiňují právě tu misi UNESCO z loňského roku.
No, já jsem tam byl s těmi lidmi z UNESCO, bavili jsme se i o těch pohledech na Vítkov, tak samozřejmě není z každého místa v Praze vidět na Vítkov, jo, takže...
Proč by měla odtud? Nebo?
No, já myslím, že nemusí být ze všech míst v Praze vidět na Vítkov, stejně jako není ze všech míst v Praze vidět na Pražský hrad a podobně. Ale v horizontu Prahy se tento projekt vůbec neprojeví a v dálkových pohledech, které samozřejmě musely být zpracovány, je z většiny bodů téměř neviditelný. Samozřejmě z Vítkova, to znamená, díváte-li se ze zhora na tento projekt, tak ho vidíte, to je nepochybné. To vidíte každý dům.
Předpokládáte, že společnost Penta začne letos stavět, že to vyjde? Že získáte povolení?
My musíme získat stavební povolení, což už je, řekněme, hodně technická záležitost. Věříme, že bychom to povolení získat měli a potom bychom pravděpodobně začali stavět.
Tu petici, která je určena ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, kterou chtějí předat zástupci petentů, té se neobáváte, že by třeba ministerstvo kultury mohlo celý projekt zhatit nebo zastavit?
Tak víte co, my musíme vycházet z toho a věříme, že je to nějaký demokratický proces a demokratické principy na základě ale zákonné prostředí a my jsme na základě všech těchto principů a zákonného prostředí získali územní rozhodnutí, které je v právní moci. To znamená, že kdyby někdo, nebo jestliže někdo má námitky proti tomuto rozhodnutí, tak by musel prokázat nějakou nezákonnost tohoto postupu, která byla v průběhu, která se přihodila v průběhu toho procesu. Já osobně si myslím, že jestliže 600 lidí z 1,2 milionu obyvatel Prahy má něco proti tomuto projektu...
Nemůžete předpokládat, že zbytek souhlasí, pouze třeba nepodepsal.
Já neříkám, že zbytek souhlasí, já říkám, že 600 lidí podepsalo nějakou petici. Mně to nepřipadá být příliš velké číslo z hlediska Prahy a vzhledem k tomu, že Praha 1 má... Říká se 30 tisíc obyvatel a říká se, že faktických je 10 tisíc obyvatel, tak ať už je to jakékoliv z těchto čísel, tak je to pořád 600 lidí, je velký, velmi malý zlomek z počtu obyvatel Prahy 1 a to se nebavíme ještě o Praze 8, která vlastně k tomu těsně přilehá. Tak samozřejmě pan ministr pravděpodobně posoudí relevantnost takové petice a k tomu celkem nemám moc co dodat.
Říká člen vedení společnosti Penta Real Estate, je to zodpovědný i za přípravu polyfunkčního administrativně obchodního centra blízko pražského Masarykova nádraží. Petr Palička, díky za návštěvu. Naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.